Assalomu alaykum azizlar. Bizning holatimiz qanday? Biz hammamiz gunohkormiz. U yoki bu gunohni qilishda aybdormiz. Gunoh qilganimiz uchun birimiz jazoga loyiqmiz. Biz jazoga tortilishimiz kerak edi. Chunki adolatli Alloh taoloning hukmi shunday deydi. Gunohning evazi o'lim. Biroq bizlarni jahannam olovidan asrab qolish uchun o'zi muqaddas va benuqson bo'lgan Iso Masih biz uchun berilajak jazoni o'ziga oldi. U qiynalib, azob chekib, bizlar uchun xochda o'ldi. Ehtimol, siz allaqachon Xudoning xushxabarini eshitish yoki o'qib chiqish imkoniyatiga ega bo'lgandirsiz. Iso alayhissalom siz uchun nima qilganini tushundingizmi? U haqda nima deb o'ylaysiz? Yoki siz uning xochga o'lganini oddiy bir hikoya sifatida qabul qildingizmi? Iso Masihning xushxabari uning hayoti va o'limi haqidagi hikoyadir. U sizning kiyimlaringizni kiyib, sizning gunohlaringiz uchun o'ldirildi. Siz solihlik kiyimini kiyib, muqaddas hayot kechira olishingiz uchun u o'zini qurbon qildi. Uning qoni bilan oqlanib, uning solihligini kiyib, uning ruhidan tug'ilib, toza va gunohdan xoli bo'lgan Xudoning farzandiga aylanishingiz uchun u azob chekdi. Uning maktubiga siz nima deb javob berasiz? Axir, Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. Agar hamma odamlar uchun bittasi o'lgan bo'lsa, bu hammasi o'lgani demak, degan xulosaga keldik. Masih ana shu maqsadda hamma uchun o'ldi. Toki yashayotganlar endi o'zlari uchun emas, balki o'zlari uchun o'lgan va tirilgan Masih uchun yashasinlar. U bizning gunohlarimiz uchun yaralangan, bizning yovuzligimiz uchun ezilgan ekan. U bizning salomatligimiz yo'lida jafo chekdi. Uning jarohatlari tufayli biz shifo topdik. Biz gunoh qarshisida o'lib endi solihlik bilan yashashimiz uchun u xoshda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgariga turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, yangi ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlidirmiz. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Xudovand ismini aytib chaqirgan har bir kishi najot topadi. Isoga ishongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi, deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shunday shahodat berganlar.